Nama trenutno jako, ako bi se gledao broj usera Androida i ovaj, kako se zove, i Apple-a, on je relativno blizu. 80% prometa ovaj, čine Apple useri. Daleko su, ono, jednostavno to njihovo poverenje, taj Apple
je, ekosistem.
Ono, znači, on, znači, ja ljude koje poznajem, on kaže, Apple mi se nikad nije pokvario. Sam im pored njega, on zakucao, mora da ga restarte, on jednostavno briše, to kao neka cache memorija, ne, ne želi to da prihvati izla. Generalno, kroz digitalne novčanike mi ostvarujemo preko 20% ukupnih transakcija. Ovaj, to je onako, znači da svaka peta transakcija koja je inicirana na prodajnom mestu je inicirana digitalnim novčanicima. Što govori o tom upliftu, gde pre samo, eto, 3 godine recimo, taj broj je bio daleko, daleko manji. Znači, pričali smo manje od 1%, što govori da je to neki trend koji će se sigurno nastaviti. Banki imaju jedan ozbiljan legacy koji koliko ih god opterećuje, s druge strane znači, a to je jedno poverenje. Mi recimo vidimo u gomili ovog neobankinga koji se pojavljuje sa raznoraznim kompanijama poput Revoluta, N26, ajde sad da ne širim priču pošto ih je beskonačno mnogo koji se mogu nabrajati. Korisnici ih koriste za transakcioni deo, ali onaj deo upravljanja financija, savjetovanje, kreditiranje, to se opet odlučuju za banke, za ove old fashion banke, kao institucije od poverenja.
Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Marko Nikolić. Marko nam dolazi iz naše partnerske kompanije, iz Raiffeisen banke, i sa Markom ću danas pričati kako je to tehnologija menjala bankarsku industriju, bankarske servise i proizvode sa fokusom na payment usluge i servise. Imaćemo veoma zanimljiv razgovor, pričat ćemo o mobilnim novčanicima, pričat ćemo o e-commerce-u, pričat ćemo o izazovima koje digitalno okruženje nosi za dalji razvoj kako e-commerce-a, tako i bankarskog sektora. Tako da verujem da će nam Marko dati neke sjajne uvide i primere kada je u pitanju primjena tehnologije u bankarskom sektoru. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, da skrenemo pažnju na par bitnih stvari nama bitnih sa strane Digitoka. Za par dana dolazi Digitok događaj u Zrenjaninu, e-commerce days, gde će i Marko pričati kao predavač ispred Raiffeisen banke, i Digitok konferencija nakon toga, tako da se iskreno nadam da se družimo u velikom broju u Zrenjaninu. Što se tiče drugih napomena, ima jedna koja je konstantna, a to je molba sa naše strane da se pretplatite na naš YouTube kanal i da kliknete ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Nama to zaista mnogo znači. Svi vi koji više slušate podcaste, samo vas podsjećamo da smo prisutni na svim streaming platformama, a ukoliko imate bilo kakvu želju da nam se obratite direktno, pišite mi na info@digitalk.rs. Naravno, dugujemo i veliku zahvalnost našim partnerskim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvom mestu tu je Raiffeisen banka, pa ću iskoristiti priliku da Marku i njegovim kolegama ovako direktno i lično zahvalim na podršci. Ja ću samo napomenuti da je Raiffeisen banka poznata po mnogim inovativnim rešenjima, pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu, a o tome svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Zahvalnost dugujemo naravno i ostalim partnerskim kompanijama, kompaniji NIS, Ananas e-commerce, Ideja online prodavnici. Pominjemo Ideju, ne zaboravite promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava da uštedite do 1000 dinara prilikom posete Ideja online prodavnici. Kada su u pitanju naši prijatelji podcasta, skrećamo pažnju na Bivic Aktiva Brand Level Up Booster. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Više o ovim suplementima pročitajte na linku koji se nalazi u opisu ove epizode. I naravno na samom kraju da pomenemo i pozdravimo naše drugari iz davačke kuće Finesa, koji će i u ovoj epizodi dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagraditi sa dva primjerka svojih knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Marko, dobro mi došao u Digitalk.
Zdravo Vlado, bolje te naš.
Meni veliko zadovoljstvo što pričam danas sa tobom. Ti nekako probijaš led ispred Raiffeisen banke kada je u pitanju učešće u Digitalk podcastu i nije da kažem sad da nabijam pritisak što se očekivanja
no, tiče. Nadam se da neće biti reka Santa u tom probijanju.
Ali ti i ja smo se videli par puta i pre ovog snimanja, razgovarali o temi današnjeg onog razgovora. Ja verujem da ćemo imati jedno vrlo zanimljivo, da kažem, viđenje kako je to zapravo tehnologija promenila celu industriju iz koje ti dolaziš, a ono, da kažem, posebno mi je zadovoljstvo što i ovaj naš današnji razgovor u podcastu neka vrsta uvoda svega onoga što ćeš nam ti pričati i na svom predavanju e-commerce days u Zrenu koji nas uskoro očekuje, da podcast i format koji nam daje možda malo više, da kažem, slobode i da se ti raspričaš i da malo diskutujemo, ali imamo da krenemo tim nekim uobičajenim redom koji, eto, neka nepisana pravila Digitalk podcasta. Ja te predstavim onako formalnom titulom, a ti ćeš nam se, eto, predstaviti onom čuvenom predstavljanju dve rečenice. Marko, ti dolaziš iz Raiffeisen banke, naše partnerske kompanije, tvoja formalna titula je Head of Card Business Division, pa ćeš nam i tu objasniti šta to zapravo znači i čime se ti to zapravo baviš. A u dve rečenice, ko je i šta radi Marko Nikolić?
Da, mislim da ovo najteže pitanje koje ću danas
od milijon dolara.
Ovo je pitanje od milijon dolara, da, u dve rečenice. Pa ja sam, eto, ajde, možda bi nazvao sebe payment entuzijastom. Generalno preko 10 godina sam u platnim karticama, platnim sistemima na ovaj na onaj način, u različitim finansijskim institucijama. Pre toga sam imao i sreće da radim u platnoj šemi, u Mastercardu, tako da taj nekako payment ekosistem me uzeo pod svoje i ta neka konstantne inovacije, konstantan razvoj tog ekosistema me drži i dalje vrlo zainteresovano. Imam utisak kao juče da sam počeo tek po CV-u i kad sam slao siže sam shvatio koliko dugo sam tu. Ali eto, to bi bilo ukratko to, eto. Neko ko pitao si me, da, i u okviru same pozicije, u okviru Raiffeisen banki pod card biznisom se podrazumeva i izdavanje platnih kartica i razne usluge vezane za samo izdavanje. Dodatno se podrazumeva i prihvatna mreža koja ide kroz, naravno, post terminale koji su ima poznati, bankomate, e-commerce, dodatne neke usluge koje to podrazumevaju, naravno praćenje sigurnosti korisnika, fraud nivoi, biznis razvoj, raznorazne kampanje o kojima verujem ćemo pričati i tako dalje, tako da eto, to bi ukratko bilo to.
Pazi, što se mene tiče, ti si ovo sve jako lepo rekao, meni bi bilo dovoljno payment entuzijasta, čisto da znaš, to mi se sviđa. Ja za sebe volim da kažem da sam digitalni entuzijasta i interesuje me sve što ima veze sa tom digitalnom tehnologijom koja nam olakšava svakodnevni život. Ti si ovo, dobro da si pomenuo payment, to je onda kažem, to nam je negde ono fokus današnjeg razgovora, upravo kako je tehnologija promenila taj payment deo servisa i servisa i usluga sa strane banaka, kako to utiče, ajde da kažem, i na one krajnje korisnike, kako to utiče na biznise. I suštinski mi ćemo se danas baviti sa neke dve velike oblasti, a u pitanju su digitalni novčanici koji su, ajde da kažem, onako danas nešto što je vrlo popularno u trendu i naravno svrnut osvrnut ćemo se na e-commerce kao temu koja je svakako u fokusu poslednjih par godina, a opet u fokusu je i na našem događaju e-commerce days u Zrenjaninu. Šta sam još hteo da kažem, vezano za tebe, ti sam si napomenuo tvoj background da si više od decenije u tom poslovanju, imaš opet i neko pređašnje iskustvo opet sa našim dragim prijateljima iz, iz Mastercarda, i definitivno si neko koji je mogao da isprati razvoj i tog kartičarskog dela posla i sve vezano za payment. E sad, ono što mene interesuje, to na tom nekom samom početku razgovora, taj razvoj tog beskontaktnog plaćanja u Srbiji, postoje tu, da kažem, sigurno neki preduslovi koji su trebali da budu ispunjeni, ta čuvena reč digitalna transformacija i digitalizacija poslovanja. Kako je to sve teklo? Ti si sa mnom podelio par tu nekih ono zanimljivih uvida kako je to teklo, nekome će to sigurno biti zanimljivo, a onda ćemo se baciti, da kažem, na digitalne novčanike koji danas predstavljaju neku našu realnost, gde svaki dan svako od nas vrši neko plaćanje uz pomoć telefona, mobilnog novčanika.
Da, kao što si spomenuo, ja sam se 2013. godine priključio Mastercardu tada. Pre toga sam radio 6 ili 7 godina u prodaji. U mreži sam radio na prodaji kredita i tako dalje. Uglavnom, između ostalog, eto, Mastercard kancelarija se tek oformljavala te 2013. godine i ja sam imao tu sreću da budem među prve 4 osobe koje su bile zaposlene u toj kancelariji. I baš u tom nekom periodu te 2013. se dešavala taj veliki shift između onog, da kažem, klasičnog plaćanja karticom, koje podrazumevalo chip and pin transakcije kao main, kao glavne, i prelaska na contactless. I to je bio jedan jako zanimljiv period, vrlo ovako pun izazova i dosta toga se menjalo u samom pristupu i banaka i tržišta prema tome. Naravno, kao i kod svake inovacije, bilo je dosta otpora u samom početku. I nije to uopšte teklo tako glatko, ali svakako, mislim da danas kada kako ih mi zovemo low value transactions, ove transakcije male vrednosti, kada vidimo da preko 90% ili preko 85% tih transakcija su contactless, vidimo da je to ipak bila jedna vrlo uspešna tranzicija. Bilo vredno truda, da. Kažem, ja sam se obrao te pre više od 10 godina u Mastercardu, kada je oformljena lokalna kancelarija i kada se krenulo uopšte sa celom tom pričom. Banki su dosta pre toga već izdavale kartice. Izdavanje contactless kartice krenulo 2007-2008. godine, otprilike na našem tržištu, i do te 2012-2013. već je postojala neka kritična masa u smislu da prelazak na taj contactless ima smisla. Ono što je bio je problem što, ako zanemarimo da je čak postojala infrastruktura i na prihvatnoj strani, znači da je jedan solidan broj terminala to podržavao, edukacija na marketu je bila nula. Znači, i kod klijenata i kod trgovaca, niko tu nije video neki benefit, tako da smo imali gomilu proizvoda koji su imali neku, ajde nazovimo je, seksi funkcionalnost, koje niko nije koristio, nije ni znao da ih ima, niti je znao kako rade. I mi smo se time bavili. Sad uvek je bio taj problem šta je starije, kokoške ili jaje, da li ići na ovu stranu izdavanja, više komunicirati sa izdavaocima, koji onda kažu da, ali džabe vam kad nemate prihvatnu mrežu, ili sa prihvatiocima koji treba da razvijaju tu prihvatnu mrežu, koji kažu pa šta mi razvijemo, možemo novac, a ko to koristi? Niko ne koristi. Mi izvučamo izvešti, imamo 1,5 transakciju. Tako da taj deo je bio vrlo zanimljiv. Mi smo značajna sredstva i jako puno energije ulagali u to. Tad je brend oko kog se to komuniciralo bio PayPass za Mastercard. Tako da jako puno smo radili na edukaciji, tu je bilo baš dosta izazova. Mi recimo odradimo terminalizaciju jednog velikog retailera, pošto su to bili odvojeni uređaji, kasiri, pošto im to smeta na kasi, poskidaju to, gurnu dole, ti dođeš, vidiš, nema, znaš da ima. I onda kad dođeš, oni kažu ne radi, jer nemaju edukaciju, nemaju ništa, ti dođeš, kažeš, ma radi sigurno, ne radi 100%, verujte, ja kad vam kažem ne radi. Tako da i toga je bilo. Bio je strah i kod klijenata, posebno u početku bila ta percepcija, pa to nema validacije PIN-om, nema ovo. Mislim, i do dan danas ne postoji nijedan ozbiljan neki neka prevarna radnja ili fraud related da, da se desio sa tim beskontaktnim. Mi smo tad se ovaj fokusirali na trgovce, čak više nego na, 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 na banke ili izdavaoce, i mislim da je to bio ovaj pravi put. Ovaj, radili smo kampanje ovaj, koje su ovaj, bile vrlo izazovne u svakom aspektu, od toga da, da, da bude ta postavka na prodajno mesto, onda smo shvatili da je, imamo dosta problema, mi napravimo kampanju, imamo loš rezultat, onda mi imamo u kancelariji, uđemo u, u, u prodavnicu i kasir nas oterano, bukvalno, kaže, ne može, to ne radi, ne, ono. I onda bilo koji incentiv koji se daje, ovaj, ne, ne, nema nekog pretranog smisla. Mi smo ovaj, prva velika ovaj, uspešna kampanja koja je bila, radili smo sa Delezom, to je ovaj, bilo ovaj, onako jako, jako zanimljivo, ovaj, i iskreno ja sam dosta, dosta tad ovaj, i naučio u smislu i kako izgleda taj campaign management, kako izgleda planiranje, logistika, nisam se pre toga posvonio na tom scale-u koji je nationwide ovaj, susretao s tim. Ovaj, tu je bilo, ono, da smo držali obuke ovaj, kasirima, to isto bilo zanimljivo. Ovaj. Do onog trenutka dok mi njima nismo uspeli da objasnimo da, da, plaćanje, da je plaćanje contactless brže, ovaj, do tada je taj otpor kod njih bio veli, vrlo veliki. I onda u jednom trenutku čak jedan od njih je rekao, što to je duplo brže nego cash. Mi pa recimo, aj, duplo brže, da. I ovaj, onda je to, to dovoljno kod njih do, 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 do euforije. Uopšte sveće bio aplauz, ko ovo je duplo brže. Jer iako taj recimo plaćanje cashom generalno ima percepciju kao brže i lakše, ali suštinski ako neko stoji sa strane i meri, ti kod plaćanja cashom daješ novac, on tamo pita, imate sitno, ti opet vadiš novčanik, daješ mu sitno, on ti vraća kusur. Razlika u tome što se više dešava, ti nešto interaktivno radiš sa ovim kasirom, dajete pare nazad napred, a kod kartice, ono prislanite kartice, onda čekate onaj post terminal da se javi, onaj, da, da, da kaže odobreno ili odbira ili kako god, i onda taj momera deluje sporije, ali suštinski gledano je daleko brže. I ovaj, tu je bilo ovaj, bilo je razraznih ovaj, izazova od same logistike, distribucije, poklona, nagrađivanja klijenata, banke koje su to komunicirane direktno svojim klijentima i tako dalje, ali to je generalno dramatično podiglo svest. Mi smo uspeli u nekom relativno kratkom periodu od red veličina godinu i po dve dana da dođemo od manje od 1% ovaj, transakcija koje su bile contactless do preko 30%. I mi smo tada ovaj, pokrenuli jedan, kako kažem, zamajac gde su drugi trgovci sami počeli da se javljaju. Kažu, čekaj, ovo, ovo rade, hoćemo i mi, dajte nam. Onda su se banke javljaju, čekaj, bunga nam se klijenti, nemaju kontaktles, vi gurate sa ovima, ajde, hoćemo i mi sada, i tako dalje. I onda smo tu kokošku i ja nekako pomirili ovaj, i, i krenuli u jednu ekspanziju gde je sada bo, realno 100% i terminalizacije ovaj, određeno da, da je taj prihvat moguć. A to je bio neki logičan sled ka, ka, ka onome, a to je da, da taj carrier pod navodnicima ne bude više plastika koja je neki relikvija prošlosti, ajde da je tako nazovem, i da to pređe u, u, u nekoj prelaznoj fazi su bili neki stikeri, pa onda razne SIM kartice koje su se gurane u, 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 u narukvice i tako dalje, ali da to pređe u ovaj digitalni oblik u kome ga sad vidimo, to su ovaj digitalni novčanici, popularni izraz koji mi volimo da mistifikuje malo stvari, da ih zovemo tokenizacija kartice i tako dalje. Ovaj, tako da to je, to je prilike bio taj, taj neki period gde se to onako dosta omasovilo. I kažem, stvorio neki preduslov i, i sa one infrastrukturne strane da, da, da postoji podrška za tako nešto, a i da postoji svest kod korisnika i o samim beskontaktnim plaćanjima, tim nekim benefitima, brzini, checkoutu, easiness of use, jer ovaj, klijenti su ono kao voda, idu uvek, prođu uvek, a gledaju ono liniju manjeg otpora, ako je nešto lakše, brzo će se ovaj, prihvatiti, što je teže, to teže ide prihvat, tako da ovaj, tako, tako su prilike izgledali ovaj, ti neki početci, ovaj, da, contactless.
A dobro, mislim, ovo sad što si rekao, da kažem, ta, ti izazovi, edukacija kompletnog tržišta svih igrača na tržištu, mislim da je to u većini industrija kada dolazi neka, neka nova tehnologija. Sad ovde je to, da kažem, ajde, krenu se tih ono početaka, da kažem, od, od, od kartica, contactless plaćanja, ovaj, to je zaista bilo uvod u nešto što je sada naša svakodnevnica, a tada se to ljudima činilo kao neka naučna fantastika. Iako i postoji sad, da kažem, nešto što je naprednije od svega ovoga, ako ti ja smo pričali o azijskim tržištima, kako to da. Sve kod njih ono funkcioniše, ali ovo danas što mi, ovaj, da kažem, prislonimo mobilni telefon, telefon nas kamerom prepozna naše lice, to je, da kažem, nešto što je danas vrlo, vrlo uobičajeno. Ovaj, tako da, e sad, ti si sad pomenuo bankarski, u bankarskim ovaj, izrazom tokenizacija. Ja bih voleo sad kad su digitalni novčanici u pitanju, sad krećemo o tome da pričamo, ovaj, da ti nama na samom tom početku zapravo objasniš šta zapravo predstavlja digitalni novčanik, šta on tu omogućava i kako ga vi posmatrate, a kako je da kažemo ono što je sa strane korisnika, šta on korisniku zapravo omogućava.
Ovaj, on jako zvuči ta izraz tokenizacija i raznorazni drugi servisi koje ću ja vrlo verovatno usled moje profesionalne deformacije koristiti, slobodno me prekini, na kraju bottom line je sve to relativno prosto. Suština suština, ajde da kažem, tokenizacije kako mi zovemo, to je da se kartice iz tog nekog fizičkog oblika prebaci u elektronski. U tom procesu ona dobija svoj token koji omogućava zaštitu podataka o samoj kartici. To suštinski znači da se u tom digitalnom novčaniku pravi token koji dobija potpuno drugi broj u odnosu na fizičku karticu. Ti recimo, ovaj, pošto si spominjao da gledaš u telefon, znam da si iOS user, pošto to je ovaj, Apple user i tačno ih vidiš na kasi, prvo gledaj u telefon, onda u post-terminal. Ovaj, generalno, taj moment prenoska iz fizičkog oblika u elektronski, ajde tako ću ga nazvati, podrazumeva kreiranje tog tokena koji ima drugi broj odnosno na fizičku karticu. Ti ako platiš tvojim Apple Pay novčanikom, broj kartice koje će izaći na slipu nije isti kao broj kartice koju ti imaš u novčaniku. To je vid zaštite tog tokena. Sad, priča, da ne želim da ulazim u previše detalje, jer će se u daljoj priči, ti tokeni mogu biti one time, mogu biti multi, ti recimo ovog trenutka kad, ajde ću ti primjer, sačuvaš svoju karticu na Netflixu, Netflix kod čuvanja podataka od kartice za plaćanje koje ti mesečno imaš, koje mi zovemo reoccurring, isto pravi token, on ne čuva tvoj pravi broj kartice, nego pravi određeni card token na osnovu kog se zadužuje tvoja kartica. Kompletno to enkripciju tih tokena, to jest pogađanje koji token pripada kojoj kartici, aj tako baš ga uprošeno nazivam, to rade kartične šeme i kroz njih te transakcije prolaze da bi oni prepoznali, aha, ovo je Vladin token na Apple-u ili Markov token na Netflixu ili kako god. Znači, to je taj proces tokenizacije. Ta tehnologija je krenula još 2015-16. godine, ali u nekim alternativnim oblicima, gde se nije to radilo baš na takav način, to je šeme to, one u cloudu nisu to tako podržavale. Ovaj, konkretno Raiffeisen banka još 2017. izbacila svoj wallet, digitalni wallet koji je radio samo na Androidu tada, koji se zvao MPay, međutim koji je onako sa nekim umerenim uspehom radio, on je imao onako problema u smislu odziva, vremena odziva, problema sa samom aplikacijom i tako dalje. Ono gde dolazi do ono velikog pomeranja na tržištu Srbije prvenstveno, to je dolazak Apple Pay-a. Tu smo isto imali sreću da bili smo prva banka koja je zajedno u saradnji sa Vizom implementirana Apple Pay u Srbiji. Apple je eksplodirao. Znači, Apple useri imaju ozbiljnu odano svom brendu, oni su, mislim, malo ih pežurativno nazivamo jabučarima, pošto njihov fanatizam je teško, iz mog ugla kao Android usera teško objasniti, ali to je potpuno jedna eksplozija bila gde smo mi u toku testiranja, kad smo testirali...
Ovo mi je feno, to si meni podelio sa mnom.
Da, mi smo, to je naravno bio neki strogo poverljiv projekat gde je bio need to know basis i tako dalje, u nekim malim timovima smo radili i sad počeli su da kruže glasine, kako ne znam, po raznoraznim forumima da stiže Apple Pay, da će doći i tako dalje. I sad, između ostalog, mi smo morali da radimo neko testiranje gde kroz Apple, kroz iOS, u okviru Apple Pay voleta, kad se radi enrollment, moraju da izađu terms and conditions. i taj test sa Apple-om traje 90 sekundi. Znači mi oni ga nismo u produkciji, oni ga moraju pustiti u produkciji 90 sekundi. Mi tad probamo enrollment, vidimo terms and conditions jer izlaze dobro. Gledaš čč da mi ispreskačemo neki pasus i to. I to je trajalo 90 sekundi. Mi smo jedva stigli u banci nas troje da odradimo taj test. U roku od sat vremena na društvenim mrežama su se pojavili print screenovi gde su Apple useri po razrazu nekim Apple forumima, nekom dark webu, vjerojatno, ne pratite to. Počeo jedna priča, evo ga Apple Pay stiže, Raiffeisen izbacio, imamo terms and conditions. kad čekate to? To rekao ceo dan da čeka 90 sekundi za test, ali eto, tako je bilo. Taj enrollment je pokazao stvarno, znači mi smo red veličina za 4 godine, je li tako, da, Apple Pay 2020. jun-jul smo mi to releaseovali, znači 3 godine pre toga na Androidu mi smo imali red veličina 4-5 hiljada usera, mi smo za jedan mesec na Apple to dostigli, bukvalno do nove godine smo se više nego uduplali i što je isto vrlo zanimljivo, taj proces se nastavlja. Nama trenutno, jako, ako bi se gledao broj usera Androida i Apple-a, on je relativno blizu, 80% prometa čine Apple useri. Daleko su, jednostavno to njihovo poverenje, taj Apple
ekosistem.
Ja ljude koje poznajem, on kaže Apple mi se nikad nije pokvario. Sam pored njega on zakucao, mora da ga restartuje. On jednostavno briše, to kao neka cache memorija. Ne želi to da prihvati izla. Ali generalno to i ono što je isto veoma bitno, mi smo sa Android strane razvili naš wallet, drugi, pošto smo zamenili smo postojeći, naučili smo koje su one greške bile, RaiPay, koga smo isto pustili te 2020. i s kojim smo vrlo zadovoljni u smislu funkcionisanja, bez obzira što Android useri su jednostavno drugačije percipiraju taj brand, jer Android je ono cross device, ne postoji takav brand kao što je Apple. Tako da u tom smislu ti useri zajedno sa Apple userima generalno kroz digitalne novčanike mi ostvarujemo preko 20% ukupnih transakcija. To je onako, znači da svaka peta transakcija koja je inicirana na prodajnom mestu je inicirana digitalnim novčanicima. Što govori o tom upliftu gde pre samo 3 godine recimo, taj broj je bio daleko, daleko manji. Znači pričali smo manje od 1%, što govori da je to neki trend koji će se sigurno nastaviti. Tu isto vrlo bitna edukacija. Mi smo dosta dosta uložili edukaciju Android usera, Apple usere ne. Njih smo samo obavestili da imamo tu uslugu i oni su se edukovali oko 3 minuta. Znači to je na njih nismo puno resursa utrošili, a sa Android userima jesmo. Ali je to isto dalo odlične rezultate, sve te, mi ih zovemo activation usage, znači te kampanje aktivacije i korišćenja dalje daju rezultat. Jednom kada se klijenti uvere da to funkcioniše, da to stvarno radi, mi vidimo da oni nastavljaju da to koriste. To su jednostavno jedne od prednosti koje dodatno, ne samo što olakšavaju klijentima korišćenje i plaćanje, već ih dodatno, povećavaju njihovo zadovoljstvo uslugom koja radi. Ajde da uprostim. Jer jednostavno ne samo što je convenient, nego je funkcionalna i stabilna. To je, kažem, jedna od velikih prednosti tog načina plaćanja. Generalno, taj trend je svugde u svetu, kod nas u tom aspektu nešto ne zaostajemo preterano i vidimo da to ide opet u dalju neku ekspanziju. Kaže mi, tu isto bilo kod procesa, enrollmenta, jednostavno klijenti ulazu u jednu nov prostor koji im je nepoznat i bilo je tu nekih izazova, ali generalno ta tranzicija po meni bila logična jer već je postojala neka svest o beskontaktnim plaćima, ovo je samo unapređena verzija tog carriera, tako da carrier, ajde, nazovimo ga tako, podataka o samoj platnoj transakciji, tako da, eto.
Ne, drago mi ovo što si rekao sada pri kraju, da smo tu negde u koraku sa svetom, što se ovog dela tiče, ali ono što mene isto interesuje, pomenuo si i trendove, ti ja smo pričali o tim nekim ono drugim tržištima, biometrijska verifikacija je nešto što je vrlo prisutno danas, drugačije se percipira na, da kažem, raznim delovima sveta. Koji su to pravci gde možemo da očekujemo da se payment usluge razvijaju, da kažem, narednih ono godina?
To je bilo pitanje od milion dolara. U kom pravcu će tačno sve otići? Generalno da, to si u pravu, biometrija kao neki korak koji je već i prisutan, realno gledano, jer i kod ovih digitalnih novčanika u najvećem broju slučajeva biometrijska verifikacija ta gde se klijent potvrđuje da je to on, ne unosom PIN-a ili tog identifikacionog broja koji ga validira, nego biometrijom. Ta biometrija se trenutno završava na nivou samog uređaja, barem zvanično, gde sam uređaj validira te biometrijske podatke da su ispravni. Ono što su neki trendovi, mi imamo realno tu sreću da malo uvek kaskamo i onda ne moramo ništa da izmišljamo, dovoljno da imamo šta drugi rade pa da to iskopiramo.
I ono što funkcioniše, odmah apliciramo.
A gde pogreše, mi preskočimo, da, tako da ima tu nekih prednosti. Generalno ono što jeste trend koji se pojavljuje, to je ta biometrijska verifikacija na point of salesu. Kao što si spomenuo, recimo na azijskim tržištima, ovo je već daleko, daleko odmakla. Naravno, postoje određena ograničenja i regulatorna, gde naravno postoje se pitanje skladištenja, upravljanja tim podacima, ne znam, da li je face recognition, da li je fingerprint i tako dalje, koja su na recimo zapadnom delu, podrazumam Evropu i Sjedinjene Američke Države, dosta rigoroznije i ljudi su dosta bojažljivi kada je u pitanju njihovo korišćenje podataka, dok je u Aziji to dosta onako fleksibilnije. I Kina je jedan od primjera gde face recognition čini ozbiljan osnov za validaciju na prodajnom mestu, gde oni imaju check-out kase koje su bez ljudskog nadzora, gde se prostom biometrijskom verifikacijom lika se radi check-out. Tako da kao recimo sada vidimo kod naših retailera da se pojavljuju ove self-check-out kase gde sam sve radiš i plaćanje je obavezno karticom, kod njih se ta validacija recimo radi biometrijom, konkretno Kinesis of Face Recognition. Dodatno recimo jedan od zanimljivih primjera je biometrijska verifikacija recimo na bankomatima. Primjer radi, ne znam, Južna Koreja recimo ima, ja mislim, preko 60% bankomata koji imaju biometrijsku verifikaciju i oni recimo koriste ljudsku ruku za verifikaciju, ali ne koriste fingerprint, nego rade skeniranje ruke i u okviru, svaki čovjek ima specifičan venski sistem u okviru ruke, ne postoje dve osobe sa istim
raspored krvnih sudova.
Da. I on to skenira. Skenira i na osnovu toga, kao da si ubacio karticu i unio PIN, tebe validira, kaže dobar dan Vlado, duše kaže nešto na koreansko, ali da, kaže izvoli Vlado, šta treba uplati, isplati i tako dalje. Tako da ti biometrijski trendovi koji su, kaže, već prisutni, recimo kod ovih digitalnih novčanika, mislim da će biti u nekim oblicima da će se javljati na tom prodajnom mestu kao sljedeći korak, gde čak ti ni mobilni ne trači, bukvalno ja sam sebe validiram da to sam ja i onda na osnovu toga bi se zadužio račun.
Ne, meni to deluje kao naučno fantastični film, ali deluje mi kao nešto što bi bilo sjajno, mada opet sa druge strane, to ono što si ti rekao, regulativa, Evropa je tu prilično stroga.
I regulativa i svest ljudi, znaš, da neko negde čuva tvoje podatke o biometriji. To je isto interesantno, recimo u istočnoj Evropi, vjerojatno kao tekovina ovog postkomunističkog perioda, ta svest je daleko manja nego u zapadnoj. Tebi neko ovde, kad te pita uređaj, hoćeš da te pratim, hoćeš da te slušam, ti kažeš, ma okej, baš me briga, šta ima da me prati, gde ja to idem, šta ima da čuš, gde će ništa čuš, nek slušaj. U zapadu je tako, oni to vrlo gledaju i generalno taj razvoj tog terms and condition koji postaje sve veći na I agree, I okay, je posljedica te svesti na zapadu. Kod nas ta svest polako se javlja, ali mislim da mi dalje smo okej, nek me prate, šta će vide. Ako meni to nešto olakšava, super. Tako da u tom smislu taj deo oko same biometrije će biti izazovan. Također, mislim, generalno taj trend je da, da što je više moguća digitalizacija, pa u, ajde, konkretno ajde sad pričam recimo o retailerima, ti možeš da vidiš da recimo jedan Amazon već po Americi ima ovaj, radnje koje uopšte nemaju, nemaju kasirane, ne poznaju uopšte rad ni, ni sa cashom, niti, niti sa nekim specifičnim terminalima gde ti ulaziš u radnju, on to odmah prepoznaje po tvom uređaju koji je da li vezan za Apple Pay, Android ili za njihovu Amazon, ne znam koji zove, je Prime ali aplikaciju, ti ulaziš unutra kako skidaš ta sarafa i ubacuješ u, u korpu, to je tako skenirano i pravi tvoj checkout list i onog trenutka kad ti izađeš sa tim, tvoj račun je zadužen. I to, kažem, to je već neka realnost u Americi, naravno na nivou nekih pilota i dalje, ali pokazuje da će se sve više ići ovaj, u, u, tom, u tom pravcu. Sada, biometrija, kažem, onako zvuči kao neki, onako dosta daleko, ali ne bi me iznenadilo da, 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 da i ti oblici to, to, te vrste plaćanja počinju da, 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 da se javljaju u, u, u narednih par godina i po Evropi.
Ono što je meni fascinantno, evo ti sad, ovaj, ti ja sad završam ovaj segment razgovora o toj biometriji, skeniranju rasporeda krvnih sudova. E sad, da, da se vratiš na svoje početke kada si počinjao da radiš, da radiš u bankarskom sektoru, da napraviš to neko poređenje, kako su ljudi tada percipirali banku, da kažem, kao, kao instituciju i usluge, i danas mislim da su to skroz različite percepcije danas.
Definitivno, znači to je generalno, mislim, najveći strah trenutno u bilo kojoj banci je ono, da, da ne radi sistem. Mislim, realno to je najveći strah. Znači, IT odeljenja su nekih marginalnih službi za održavanje postali core funkcionisanja bilo koje banke, mislim. Na ono period kada se upisivala štednja u štednu knjižicu, pa izgubi štednu knjižicu kao da nisi imao pare u banci, taj deo je sada ne, ne taj, nego sve druge usluge su digitalizovane. E, do, dosta se promenilo, 2000-ti kada su banke ovde počele da, da, ovaj, da, da, da posluju, a to je neki period prije kad sam ja ovaj, počeo da radim u toj industriji, dosta je to bilo, mi smo imali veliku posledicu 90-ih, koja se odrazila na celokupan razvoj, takođe i na svest ljudi, na, na, na neku preferenciju ka cash, ajde ja sad pričam o, o, o payment delu. To se ovaj, dosta naravno promenilo i ta baš to percepcija banke je ono, pre, eto, ali to je relativno kratak period ako pogledaš, pre 15 godina, ja ne znam, možda je neka banka imala m-banking, sada je nezamislivo da budeš klijent neke banke da nemaš m-banking, da nemaš e-banking, da nemaš recimo karticu kao standardni deo paketa za pristup bankomatima i tako dalje. Mislim, kada smo kretali, eto ajde, to, to si me podsjetio, u, kad sam radio Mastercard, bila jedna zanimljiva anketa, to je tamo ajde 2013, eto, pre 10 godina bila, građao neko istraživanje tržište i sad između ostalog mi smo se ono borili, nama je prvi protivnik po navici bio cash i onda je bilo ono borba protiv keša, idemo na cashless, vamo tamo i sad ti ustanoviš da u zemlji Srbije od recimo 5 miliona debitnih kartica, 2,5% njih nikad ne koristi bankomat. Znači, ne koriste ljudi bankomat za podizanje, imaju tu plastiku, nose sa sobom, daju je na šalteru, dižu lovu i, i izađu. I ovaj, i onda u toj anketi koja je bila vrlo reprezentativna, to je bilo par hiljada ovaj, juzera, postavilo se pitanje od, znači, na, na tom nekom uzorku, kod klijenata koji kažu ne, ne koristim karticu, bilo je pitanje zašto ne koristite bankomat, jer se on smatra u tom kartičnom biznisu kao prvi stepenik ka dalje, da, da, daljem, daljem korišćenju kartice. Znači, od 50% neaktivnih klijenata, 50% njih je dao odgovor da mi bankomat ne proguta karticu, zato je ne koristim. Znači da 50% od, od te, ta 2,5 miliona, to je 1,2 miliona ljudi u Srbiji u tom trenutku verovalo da je bankomat uređaj koji guta karticu. Znači, to prva i osnovna funkcionalnost. Ne bi to ko je digao pre njega i ko će dići iza njega, ali njemu će sigurno ovaj progutati i zbog toga je bolje da on sačeka red na šalteru i da, da podi. Taj racio se dramatično promenio, gde sada stopa tog ATM usage-a, pogotovo kod, kod banaka koje su prepoznale ovaj, to kao nešto što, što je sada sadašnjost, u tom trenutku budućnost, ti raci su došli do 80-85% klijenata koji koriste karticu za, za, za podizanje bankomata. Čak su oni koji sada, koji imaju taj cash preference, koji, koji koriste ovaj, gotovinu koji idu na šalter, ajde tako ga nazovem, da podižu, postali apsolutna manjina i mnogo ih je manje. Kažem, dodatno to je doprinula i sama kako je kažem, strateška odluka banaka koje su krenule da smanjuju šaltere, da
broj ekspozitura,
broj ljudi i tako dalje. Mislim, digitalizacija ovako, ajde kažem, uslovno rečeno zvuči kao nešto što je nice to have, u stvari je must. Ne samo zbog toga što ako se ne menjaš, ono nećeš preživjeti, što je standardna postavka, takođe jednostavno i sve teže doći do radne snage, ti troškovi rastu, troškovi svega drugog, ne znam bolji izraz, brick and mortar, tog fizičkog rastu, a te iste usluge moguće pružiti kroz neke alternativne kanale po ajde da kažem, sa većom optimizacijom. I stoga je to i sam market, kao i ovaj contactless, koji je bio opet nice to have, sad je iz mog ugla must, tako je i ta tranzicija sa keša na payment, na korišćenje m-bankinga i bankinga, postala must. Mislim, tako da mislim da generalno smo rekom, ok putu sad, vidjet ćemo, može bolje, a može i gore.
Za kraj ove celine ima jedno pitanje za tebe, tvoje lično mišljenje. Da li ti misliš da su danas banke tehnološke kompanije?
To je odlično pitanje, iskreno. Mislim da u sve većoj meri, da li su tehnološke kompanije, u sve većoj meri postaju. Opet, banke imaju jedan ozbiljan legacy koji koliko ih god opterećuje, s druge strane znači, a to je jedno poverenje. Mi recimo vidimo u gomili ovog neobankinga koji se pojavljuje sa raznoraznim kompanijama poput Revoluta, N26, ajde sad da ne širim priču pošto ih je beskonačno mnogo koji se mogu navrajati. Korisnici ih koriste za transakcioni deo, ali onaj deo upravljanja financija, savjetovanje, kreditiranje, to se opet odlučuju za banke, za ove old fashion banke, kao instituciju od poverenja. Ipak ako ćeš ti da negde staviš na štednju ili da uložiš novac, prećeš koristiti neko ko za poslednjih 500 godina se time bavio, a ne neko ko je napravio IT firmu i krenuo da nudi transakcioni neki biznis. Taj legacy banaka i to poverenje, to je opet s druge strane nešto što ih isputava da izađu agresivnije u taj digitalni moment, jer uvek postoji bojazan neću kažem od urušavanja, ali od narušavanja tog poverenja koje ljudi imaju u banke. Jer ti nekako, znaš, kad ti je novac u banci, to su ipak, kao ti kažem, neću kažem osetljive, ali onako, lično ti je bitno ko hendluje tvoj novac, da znaš da je on siguran, da znaš da na transparentan način, ako si nešto ulagao ili kupovao i tako dalje. Tako da tu mislim da banke imaju prednost tog legacy, jer opet s druge strane to im otežava samu digitalnu transformaciju i zahteva jako puno eforta da se ona sprovede. Mislim da banke sve više idu ka tome, jer je jednostavno to neka neminovnost. Ljudi u današnje vreme ne žele da čekaju redovima, ne žele, gledaju da fizički kontakt sa svim onim pružaocima usluga, izuzev restorana, banalizujem, da svedu na neki minimum. Da li je to interakcija sa državom, da li je interakcija sa bankom, da li je interakcija sa bilo kom institucijom tog tipa, žele da odrade sve remotely i žele da što manje imaju nekog eforta da moraju negde da odlaze, da čekaju redove, da izlaze s posla. Ta radna vremena se uglavnom gađaju sa radnim vremenom zaposlenih, znači da ti završiš nešto, treba ti slobodan dan. To se sve više izmešta i digitalizuje iz neophode tih institucija da optimizuju svoje poslovanje, ali isto tako iz potrebe korisnika. Jednostavno i korisnici te sami guraju. Ti sad ako kao banka nemaš uslugu m-bankinga, e-bankinga, kartica i tako tih nekih stvari, ti ne možeš da funkcioniš, jednostavno nisi konkurentan. Došlo je do tog nivoa da te neke usluge sad ulaze u ono što se smatra i bazične. Tako da, generalno, to je, ja lično mislim da postoji tehnološke kompanije. Znači, postoji tehnološke kompanije u smislu da taj nivo digitalizacije koji je neophodan podrazumio da njihovi resursi, prvenstveno IT resursi, moraju da budu na jednom veoma, veoma velikom nivou. I taj deo u bankama prerasta da ljudi u IT-u postaju većina u finansijskim institucijama, što kažem, pre 20 godina su bili ljudi koji održavaju računare i čisto da radi. A sada oni postaju ljudi za razvoj, mislim, banke rade sad agilne transformacije, formiraju agilne timove, ulaze u organizaciju koju imaju kompanije kao što su Microsoft, Google i tako dalje, baš zato da bi bili konkurentni, da bi mogli u neko relativno kratko vreme da izbace nešto novo. Tako da, sad, ali opet, znaš, za mene reč tehnološka kompanija, da postoju digitalne, da, sad baš tehnološka kompanija, znaš, ipak je drugačiji jedan i mindset i obaveza i odgovornost i dosta si fleksibilni, bankarski sistem je vrlo regulisan, znači od strane i domaćih regulatora i evropskih, ok, prvenstveno domaćih realno, ali je regulisan to, baš zbog te finansijske stabilnosti koja je neophodna i to ti za dosta nekih stvari ograničava neki manevarski prostor. Ali eto,
Ne, hvala ti, prosto morao sam da te pitam, tako krenuli smo, da kažem, o uplivu te tehnologije koja je stvarno napravila tu neku revoluciju i usluga i proizvoda bankarskih i način kako sve to funkcioniše, i onda mi je bilo prosto logično da da vidim kako razmišljaš i na tu temu.
Kažem, sve više tih usluga, jednostavno taj neki m-banking, ajde kao neki prvi po meni kanal koji se koriste za komunikaciju, on sad nudi toliki dijapazon usluga koji su ranije bili nezamislive. Znači, od toga da ti, ne znam, ajde ja opet kartice, ja vrlo usko sve gledam, od toga da ti možeš da blokiraš karticu, da tražiš zamenu, da si igraš sa limitima, da vidiš podatke o kartici i tako dalje, to je nešto što tebi generalno olakšava da ne moraš sad za neke relativno basic stvari da ideš do filijale, da trošiš svoje vreme i tako dalje. Tako da, mislim da u tom aspektu te usluge će se sve više širiti sad. Dokle, vidjet ćemo.
Kao što ste rekao, bilo mi je bitno da zaokružimo tu priču tehnologija, bankarski servisi, usluge, i da vidim kako prosto vi koji ste, da kažem, sa te strane industrije gledate na tu tehnologiju i kako gledate njen upliv u vaše poslovanje. Zato mi je bilo bitno i zato mi je važno da kažem, eto, to tvoje lično mišljenje, kako ti shvataš to kao tehnološke kompanije. E sad, dosta smo tu stvari naveli kada je u pitanju taj upliv tehnologije i svi ti novi digitalni servisi. Pre nego što krenemo na narednu temu našeg razgovora, je li imaš nešto što bi, da kažem, izdvojio, što misliš da je, da kažem, obeležila tehnologija ili promenila kao uslugu?
Pa, mislim da smo dosta toga pokrili. Generalno, mislim da taj trend digitalizacije generalno eliminiše ili smanjuje potrebu za recimo, konkretno, ajde pričamo o karticama, pošto to je moj neki kodomen, smanjuje recimo potrebu i za tim fizičkim izdavanjem kartica. Mi smo pre nekoliko godina, pre sad već koliko, 4-5 godina, uspeli da napravimo full end-to-end proces otvaranja računa, koji podrazumeva da korisnik bez odlaska u banku sa video identifikacijom može da otvori tekući račun. I ono što ja stvarno smatram da je onako jedna specifičnost koju još uvek, barem koliko ja znam, niko čak ni iz regiona nije uspeo da replicira, to je da mi uz taj otvoren račun odmah u live-u uspemo da radimo i digitalnu karticu koja je fully digital, koja se pojavljuje u okviru m-bankinga i koju korisnik onda može da enroluje u svoj Android ili Apple telefon i bukvalno u roku od par sekundi da bude spreman za korišćenje. To je, mislim, jedan od primjera kako i na koji način će u budućnosti i se i kretati taj neki trend, jer postavka za fizičkom plastikom sve više se iz mog ugla barem smanjuje. Iz prostog razloga, bankomati postaju beskontaktni, sad je veliki, veliki deo mreže u Srbiji već beskontaktan, post terminali su odavno beskontaktni, online kupovina kao takva je sve više prisutna, potreba za fizičkom plastikom kao carrierem mislim da će se smanjivati. Mislim da će ovaj proces digitalnog onboardinga i aktivacije, ajde, nazovimo ih digitalnih kartica, mada to, da li ta reč kartica u tom digitalnom smislu ima smisla, razumiješ? Ali tog carriera platnih podataka, mislim da će sve više ići u tom pravcu. Jer jednostavno taj, kako da kažem, komoditet koji ti imaš sa tim, recimo, otvaranjem računa gde ti je digitalna, gde ti mobilni telefon u nekom live-u postaje platni instrument, mislim da će u velikoj meri oblikovati neke trendove koji će dolaziti u budućnosti. Trenutno to je telefon, očigledno je telefon taj, mislim, sad skoro sam baš čitao neko istraživanje, ti ako izgubiš novčanik u proseku ti treba valjda 3 sata da shvatiš, a mobilni telefon manje od 20 minuta. Mislim, znaš, realno je stalno ga nešto gledamo, čekiramo, ja nekad i kad sam nervozan, samo ga gledam, ne znam i šta gledam koliko je sati, osmi put.
Tako ili vreme kako
ili je. Vreme, da kako će biti vreme, kao da se menja iz minuta u minut, ali generalno to je trenutno taj carrier koji je glavni i mislim da u tom smislu u nekoj foreseeable future, u nekom bliskom periodu narednih par godina mislim da će sve više ići u tom pravcu, da će se taj fizički moment smanjivati.
Prelazimo na drugu celinu koja je meni opet takođe jako zanimljiva iz više uglova. Prvo što da kažem, eto, lično sam i zainteresovan i involviran u oblast e-commerce, a opet sa druge strane to je nešto što o čemu ćemo pričati u nastupajućem događaju u Zrenjaninu. E sad, sa strane bankarskog sektora, kako ti vidiš razvoj e-commerce-a u poslednjih par godina? Sad, nekako iz mog nekog iskustva, e-commerce imao tu nekoliko faza kada su određene stvari ili određene oblasti bile ključne. Imali smo taj neki početak kada se opet nekako sve svodilo na problematiku sa vaše strane u smislu taj payment gateway i tako dalje. Onda poslednjih par godina priča se dosta o logistici, last mile i tako dalje, a opet imamo sada i nešto što je posle duže vremena rešeno oko plaćanja, a to je taj, da kažem, ti virtualni post terminali gde ti sada možeš karticom platiš kod kurira i tako dalje. To je nešto što je nastalo kao potreba tržišta, ali kako ti, odnosno, da kažem, sa strane bankarskog sektora vidiš e-commerce ekosistem u Srbiji i kako to izgleda poslednjih par godina?
Da, pas, možda najbolje dođeš na moje predavanje 18. u Zrenjaninu, da ću pokriti šalim se. Na tržištu Srbije taj generalno, mislim, moramo biti pošteni, mi smo za e-commerce konkretno dosta kasnili. I nama je generalno ono što je stvarno bio trigger za taj e-commerce, to je realno bila korona. Mi smo imali neku situaciju od pre, recimo, 6-7 godina da je praktično naš najveći, to je nacionalni tur operator, to je tur operator, avio operator, Air Srbija, imala 70% ukupnog prometa na e-commerce u zemlji Srbiji, je bio jedna kompanija koja se bavi uslugom prodaje karata. To govori samo koliko je sve ostalo bilo na vrlo niskom nivou. Neposredno pre korone su stvari krenule da se menjaju, ali je naravno korona to ubrzala do toga da je to jedan dramatičan boom doživalo. Mi možemo da vidimo da to nije samo slučaj kod nas. Recimo u Americi korona je za 3 meseca napravila ono što e-commerce je radio 10 godina. Oni su sa 15 do 17% ukupnog učešća e-commerce-a u prodaji došli na 35% za 3 meseca. Što govori da je jednostavno ta jedna nužda koju je lockdown u koroni stvorio, ljude naterana da izađu iz neke zone komforne i da pređu na alternativne kanale kojima u tom trenutku postoji jedini mogući dostupni kanali. Taj e-commerce je krenuo, ti si spomenuo reč virtual post, to je suštinski stari naziv neki za e-commerce, u smislu da se to i dalje kolege koje su iz industrije i dalje zovu e-commerce kao virtualni post, jer je on u stvari koncipiran kao da ti u neki post terminal koji je online unosiš podatke o kartici, oni se validiraju i na osnovu toga se transakcija potvrđuje. to je onako dosta uznapredovalo od tog nekog inicijalnog dela. Ono što može da se vidi da je generalno taj rast koji je korona pokrenula, eksponencijalan, da je on u velikoj meri promenio način kupovine klijenata, njihovo ponašanje i tako dalje. Od nekih stvari, recimo, zanimljiv trend je da se recimo pre 4 godine, mislim, tako ne da malo posle korone je rađeno to istraživanje, da većina ljudi je kupovala recimo na 2 uređaja. Gleda na mobilnom, a kad hoće nešto da kupi, ode na desktop ili laptop računar. Bilo je, mislim, 70-30 je bio taj odnos, gde 70% ljudi, na kraju sedne za laptop ili kompjuter da izvrši transakciju.
Taj sam.
Tako je. Ali recimo vremenom taj broj mobile paymenta je narastao da je sad taj odnos kontra. Gde mobilni telefon kao kanal preuzima primat. Tu se otvorila gomila nekih izazova, izazovi sa strane banke u smislu kvaliteta usluga i integracije koje su neophodne sa trgovcima. Znači tu recimo ta priča oko tehnološke kompanije u velikoj meri zahteva ozbiljne i značajne resurse sa strane banke oko integracije sa trgovcima, prilagođavanje njihovim sajtovima i tako dalje. Ranije je to dosta bilo onako kompleksno iz prostog razloga neophodno je bilo da trgovac ima programere, banka uključivala svoje programere i tako dalje. Sa ovim, ajde da kažem, dobro, ok, kod nas je WordPress jedan od dominantnih kad je e-commerce u pitanju, sa ovim API-ima i generalno tim plug-and-play rešenjima koji su se razvili za razne platforme, to se dosta uprostilo da i neki, ajde, malo advanced user, ne mogu baš da kažem prosečan user e-commerce-a, može da koristi to i da se integriše na payment gateway banke. Sad, payment gateway zvuči kao zvezdanoj kapi sa Kurt Russellom, prođeš kroz kapi i izađeš tamo negdje u Egiptu ili ne znam ja gde. Suštinski, gledamo, payment gateway u stvari izraz za taj checkout page koji sa sobom vuče pored kartičnog eventualno mogućnosti za neke dodatnim vidovima plaćanja, razrazni voleti, mi sad kod nas imamo instant payment i tako dalje. Taj gateway, to je nešto što mora da zadovolju određene security standarde kad je handlovanje podataka u pitanju, kad je protokol u pitanju i tako dalje. To je nešto što zahteva integraciju trgovaca i što zahteva određenu, kako da kažem, fleksibilnost i resurse sa strane banke da bi se to implementiralo. Od tih nekih inicijalnih mi sad vidimo da se to tržište koje ranije bilo pod navodnicima prosto podrazumevalo je banku prihvatioca i nekog tamo trgovca koji nešto prodaje, dosta usložnimo, da su se u tom međuprostoru pojavio veliki broj firmi koje na jedan ili drugi način podržavaju prvenstveno trgovce, a neki između ostalog banki. Recimo, jedan od klasičnih primjera u tom e-commerce prostoru su PSP-evi, to su u stvari payment service provideri. To su najrazličitije kompanije koje postoje na nivou Evrope, lokala, zemlje, koje pružaju, koje handluju taj payment deo za trgovca on behalf, kao neka, oni su realno IT firme, oni su stvarno IT firme koje imaju naravno dodira sa paymentom, tako je. I oni, ti recimo, evo ti banalan primjer, uzet ćemo, ajde, ne znam, Zara kao jedna globalna kompanija, možda i najveća u oblasti garderobe, ne znam, ali sigurno Inditex grupa je jedna od najvećih. Ti kad odeš na Zarin sajt, bilo gde, ovde, u Mađarskoj, u Španiji, bilo gde, checkout, user experience će ti uvek biti isti. To je zato što jedan isti PSP handluje njihov checkout worldwide. Znači, ta unique experience koji ti imaš je posledica pod navodnicima toga što se on na lokalnim tržištima nije integrisao sa pojedinačnim bankama, nego ima tog payment service providera koji handluje taj checkout deo. On sad, ok, sad ta priča je dosta kompleksna, on na nekim marketima glumi i banku gde on može da ima te licence za prihvat, na drugim marketima kao što je recimo naše, mora da ima saradnju sa nekom bankom u lokalu koja bi taj finansijski deo same transakcije izvršavao. vidimo da se taj prostor dosta usložnjava. Taj, to delo je uslovno rečeno jednostavno. Recimo, jedan od kompleksnijih aspekata paymentsa je da ti recimo u momentu checkouta ne budeš preusmeren na drugi sajt koji je secure, nego da ti se pojavi onaj pop-up mali da ćeš ti uneti on. Sad, sa aspekta user experience, prvo nemaš onaj moment to upload, reload, će pukne, neće pukne, ti korpa prazna, ostaješ na istom sajtu i tu unosiš podatke. Sa aspekta security razvoja, to je najkompleksniji oblik checkouta koji može da postoji. Zato, koliko obraćaš pađe, ali najčešće, posebno manji, uvek ćete preusmeriti na drugi sajt i to je sajt već banke, koji, gde ti jasno vidiš koja banka je u pitanju i možeš već da naslutiš po onom ogromnom logu gore ko je taj koji procesira tu transakciju. Tako da taj ekosistem se dosta usložnjava. Tu se takođe pojavljuje gomila izazova i sa strane trgovaca. Spomenuo si logistiku, misli Amazon koji je najveći e-commerce trgovac worldwide i isto takođe silovim za logistiku i za robotizaciju i automatizaciju, jer da bi opstali kao najveći e-commerce trgovac, oni su tu logistiku doveli do savršenstva. Ti sad imaš situaciju da recimo, ajde, dotakli smo se garderobe, da recimo ogroman broj povrata se javlja u toj industriji. Ljudi šopinguju online, znaju, posebno kod svih velikih retailera, da mogu da vrate u nekom iole, čak nije ni razuma rok, pomeri se, ne znam, dva dara, baš je ozbiljan rok, mogu da vrate garderobu bez ikakve naknade i to onda uzrokuje da ovim danima kad su akcije, recimo konkretno moja supruga, se zaleti oko ponoći, ne znam kad puštaju na popuste, 10-11 noću i naruči pola prodavnice, kući isproba sve šta želi i šta joj se ne svidi vrati. E sad, ja sam taj koji se znoji kući jer ja razmišljam o ovom payment deru ko će stornirati sve te sirne transakcije i to da saldira, ali mogu da zamislim kako izgledaju ovim u logistici tog retailera koji sad treba da hendluju tu robu, da je razduže, da daju nalog za vraćanje gotovina, da je onda vrate negde u prodavnici u neki centralni magazin i da to sve ide u nekom iole razumnom vremenskom roku. Mislim, ovo navodim samo kao jedan primjer, ali to je generalno jedan ekosistem u koji smo sad svi zajedno ušli, nego kažem navrat na nos, ali ovde u lokalu i jesmo, boga i malo, koji gomilu izazova tu stvar. Recimo, sama ta refundacija i knjiženje tih povrata dodatno opterećuju, recimo, trgovce. Jedan banalan primjer, ti recimo, ajde, uhvatili smo se zare pa da nastavimo, da ne meljamo za sad. Ti onog trenutka kada ta roba se vrati nazad kod retailera i on kada inicira povrat sredstava, rasknjižavanje tog povrata može da traje od 2 dana do 15 dana i on u velikoj meri zavisi od tog interodnosa između banaka i od banke koja šalje nalog za uplatu sredstava, a i do ove koja to proknjižava. Ti kao korisnik, ti gledaš tog retailera kao neko koje tebi pod navicima uzeo pare i koje treba da ih vrati. Da. I to dodatan pritisak stvara na trgovce, jer nije isto kada čekaš, ajde, banalizam, neki povrat od 10-12 hiljada dinara kad ga čekaš 2 dana i kad ga čekaš 22 dana. Mislim, meni 2 dana mnogo, like, 90.
Ne, slažem se.
I to je...
A sve oči su uprte u trgovca.
Tako
uvek.
Tako je, sve oči su uprte u trgovca. Tako da tu naravno, mi zajedno sa trgovcima i sa nekim dodatnim uslugama koje pružamo, koje pokušavamo da implementiramo dodatno, gledamo da ceo taj proces konkretno, ajde, dohvatili smo si refundacije, unapredimo, ali isto tako i samog checkouta, tog user experience-a. Mislim, kažem, korisnici će uvek ići onom linijom koji im je lakša. Mislim, to je jednostavno neka neminovnost. I generalno tu veoma je bitno da taj flow koji postoji bude jasan i transparentan za korisnike, ali isto tako u slučaju bilo kog problema da ta ispravka ide brzo. Jer, kako kažem, ako mi pukne checkout proces i ona moja korpa tamo se oslobodi u roku od par minuta, to nije problem. Ako treba se oslobodi u roku od 60 dana za nešto što nisam platio, nisam dobio, to je onako dosta problematično iskustvo koje onda otežava da će taj korisnik opet ići na taj e-commerce i opet kupovati online. Tako da to je onako jedan ozbiljan proces. Mi smo tu ja stvarno smatram bili onako vrlo agilni kada je u pitanju cela ta ekspanzija e-commerce koja se desila. Mi smo pravili kampanje gde smo nudili plug and play web shopove za male za male i srednje trgovce. Da, to smo radili u saradnji sa Vizom, to je bilo baš u koroni negde 2020. Mi smo tu kampanju trebali ranije, otprilike pustili smo ih ono u prvim danima korone, ispalo je kao da smo ovo,
ste znali.
Kao da smo znali, kao da nas iz Wuhana neko zvao, ali nije tako jednostavno bilo. I to je onako dalo određeni rezultat i pritom i podiglo svest, ja mislim i na marketu, da očigledno to se sad javlja kao neki alternativni kanal, a jedini mogući kanal za prodaju za gomilu malih i srednjih preduzeća. Sad opet i kod njih se pojavila isto onako problematika, jer u tom e-commerce prostoru jako je teško dostići vidljivost. Nije lako dostići vidljivost. Tu to ćeš ti vjerojatno bolje znati da kažeš, ali neophodno je ulagati u marketing, u digitalni marketing i tako dalje. Ja sad moram da priznam te baš KPI i terminologiju, znam da dosta pričate u skraćenicama, ne razumem, ali generalno, ako si ti negde u online prostoru, da bi tvoj proizvod ili usluga bili vidljivi, zahteva određeno ulaganje u to, jer ako samo stojiš negde, mislim, malo primjer, to ti isto kao i kada je fizička radnja, nije isto da li si u Knez Mihajlovo ili si, ne znam, negde na Miljakovcu, mislim, što je Miljakovac, pala pamet, ali nije bitno, suštinski gledamo velika razlika, tako i ta tvoja vidljivost u tom e-commerce prostoru, kada krene to pod navodnicima migracija, sve više prodavnica koje se javljaju u tom e-commerce prostoru, njihova vidljivost, njihov način kako dolaze do korisnika zahteva neke dodatne eforte sa njihove strane i neko određeno znanje ili da uzmu neko ko zna i može da im pomogne. Jer samo ako postaviš sajt negde, jako je teško očekivati da ćeš imati neku preteranu vidljivost ako ne koristiš društvene mreže, marketing i tako dalje. Drugi brendovi koji imaju neki legacy, koji imaju ozbiljan brick and mortar, da ga tako nazovem, fizičko prisustvo, kao što, ajde, spomenuli smo, ja opet se vraćam, Zara ili, ne znam, neki Adidas, Nike ili bilo ko drugi, ili Kentucky Fried Chicken, on ne mora toliko da ulaže, jer već ima neki legacy. Tako da taj prostor si za te male trgovce dosta usložen. Oni imaju manje logističkih problema, ali veći problema sa vidljivošću i sa izgradnjom tog nekog brenda koji je opet i tu neophodan. Tu tako da, eto, sad razmišljam.
Koliko je sad, pošto smo imali u prvom delu razgovora, si pomenuo problematiku edukacije. Koliko, da kažem, edukacija u ovom segmentu igra važnu ulogu i gde je, da kažem, tu uloga bankarskog sektora?
Pa da, ima tu nekih interesantnih stavki da mi se naravno trudimo kao neko ko participira u tom ekosistemu, trudimo se da taj ekosistem bude što veći i što snažniji, jer nama to naravno u zajedničkom interesu sa našim partnerima, sa trgovcima. I naravno da radimo ozbiljan broj kampanja na edukaciji. Opet s druge strane smo recimo ljubomorni na neke druge segmente koji imaju rast eksponencijalan, a ne ulažu toliko u to. Recimo, mi imamo jednu onako specifičnu situaciju u našem marketu, kod nas je između 50 i 60% ukupnog prometa na e-commerce je gambling. Znači, gambling industrija je jednostavno, njihovi korisnici su očigledno prepoznali taj benefit i bez neke preterane edukacije su napravili od toga broj jedan kanal u zemlji Srbiji. Broj jednog trgovca, u stvari, u zemlji Srbiji. Sad možeš da zamisliš ko je to scare kad svi ostali čine između 40 i 45%, ajde recimo u grubo pričam, neka budu i 50. Mi smo stvarno prepoznali da sa našim ključnim partnerima, trgovcima i u saradnji naravno sa kartičnim organizacijama i sa Vizom i sa Mastercardom, možemo da napravimo značajne pomake u tome, incentiviziranjem klijenata, davajući im neki jasan benefit i kroz to mi smo uspeli da u velikoj, velikoj meri podignemo učešće naših kartica na e-commerce. Mi uvek vidimo u tim kampanjama jedan pik, ali ono što je iz mog ugla najbitnije, nakon toga ne vidimo pad koji podrazumeva povratak na staro, nego jedan pad koji je opet značajno iznad onog inicijalnog nivoa na kome smo bili. I kroz te kaskade kontinuirane koje radimo, kroz različite partnere, uspevamo da napravimo značajan rezultat i da sami partneri budu zadovoljni, a i da mi vidimo neki return on investment koji imamo u toj saradnji. Mi smo sa dosta i velikih i manjih radili razne online kampanje gde smo recimo davali popust za online kupovinu, za elektronsku opremu i belu tehniku, gde smo davali recimo sa Voltom isto imamo super saradnju, gde smo davali vraćali klijentima trošak dostave, radili smo znam da imamo jednu kampanju skoro mesečno sada, ovako kad me pitaš, znaš, malo trakiram, ali generalno u saradnji sa trgovcima radimo, imali smo kampanju isto i sa Remixom gde smo radili gde smo zajedno sa njima obezbeđivali popust na online kupovinu i tako dalje, i vidimo da taj trend kad dodatno boostno sa naše strane daje rezultat. Vidimo da isto i kartične šeme i Visa i Mastercard rade razne nationwide kampanje gde su realno u fokusu ili digitalni novčanici ili online plaćanje, jer to je jednostavno jedan vid komerca koji je u ekspanziji i koji je definitivno neka budućnost. Ja ne verujem da će e-commerce kad doći na 100% prodaje, ali da će biti daleko veći od ovih trenutno...
Sigurno da hoće.
Tako je. 20-ak ili 25%, verujem da će biti značajno veći. Tako da vidimo da se recimo taj prostor isto otvara za već neko vreme, ali sada još intenzivnije za recimo bilere, za plaćanje računa, Infostan, struja, mobilni operateri su već duže tu, oni su i ovako tehnološki malo napredniji od ovih klasičnih državnih institucija, vidimo i da se tu otvara. Otvaraju se recimo, znaš, taj online prostor je neograničen, razumeš, ti odavde plaćaš neki Google Cloud servis negde tamo u Kaliforniji, razumeš, znači, znaš, jednostavno sky is the limit, otvara se to, da ti sad kad pogledaš, recimo, nešto smo gledali da od, ja mislim da od pet ili tako nešto, ne mogu sada da se setim, ali mislim da je bilo od pet transakcija, da su dve za uslugu koja je pružena van naše zemlje. Znači, da li je to Google, da li je Netflix, da li su razne pretplate, subscriptioni, data analytics, Google, Ads ili šta god, da se veliki deo te razmene sredstava dešava kroz border. Isto je i u kontrasmeru. Da li je, recimo, kupovina avio karata nekog našeg čoveka iz Engleske, UK i novac dolazi kod nas. Tako da, taj prostor onako sve brži, dinamični i tako dalje. Dodatno se isto, kažem, iza retailera se recimo komplikuje taj moment što recimo online prostor za kupovinu konkretno, ajde, bit ću možda malo ovako grub, ali on je bezličan. Ti recimo, ako znaš konkretno šta ćeš da kupiš, imaš konkretan uređaj, recimo, ajde uređaj, sad se nada uređaj, hoćeš da kupiš određeni televizor, ti ćeš u online prostoru samo da gledaš cenu tog konkretnog modela. Manje više će ti biti nebitno ko je retailer koji ga zastupa. Nećeš kao ranije ući u neku prodavnicu, nekog od velikih prodavaca, pa ako te tamo pod navodnicima napadne, da ne kažem, engage-uje neki dobar prodavac, pa ti nećeš sad, znaš, diješ tamo za 1000, 2000, 3000 dinara, znaš, čovjek ispriča mi, znaš, ti ćeš tu da ostaneš. Ali ako si online i znaš konkretno šta hoćeš, ti ćeš da ga prevrtiš dok ne nađeš ono šta hoćeš. To podrazumeva za retailera da ulaze u cenovnu utakmicu gde je ko je spreman na najnižu, kako ti kažem, na bottom cenu. Jer ti ćeš, ako znaš, hoćeš da kupiš Apple, ne znam, 15, kao, jeli, jedan jabučar, ako hoćeš da ga uzmeš, ti ćeš u tom trenutku online da isproveravaš sve, kad nađeš najjeftiniji Apple 15 i ćeš da ga kupiš. Tako da to isto, kako ti kažem, onako vrlo specifično, taj prostor ima izazove i za velike i za male, a i za nas, da.
Ali sad si me jako lepo uveo, onako prirodan tok razgovora u taj posljednji segment, upravo to online okruženje koje, opet da kažem, razvojem tehnologije donosi te neke promene koje utiču na sve igrače, i onda bih voleo samo tu da na kraju ovog razgovora da nekako zaključimo koji su to možda glavni izazovi na koje treba obratiti pažnju, bez obzira u kom ste delu tog celog ovaj ekosistema. Ti si sad pomenuo ovo problem, ovaj problem za retailere, odnosno to, da kažem, bezličnog ono online prostora. Imamo poverenje klijenata, to je isto po meni jedna od važnih ovaj stvari. Ja i ti smo bili pričali, pa na primjer taj balans između tog security, pominjao si to, da li te prebacuje na drugu stranu, balans između security-a i user experience-a. Ajde da vidimo samo kao finale razgovora, šta misliš da su glavni izazovi za poslovanje u online okruženju, ajde kaže za čitav taj ekosistem, pa uključujući i za vas kao bankarski sektor.
Da, ovaj, da, pa kao ajde, prethodno sam spomenuo dosta nekih izazova ovaj, koji su se pojavili ovaj, sa rastom i ekspanzijom e-commerce-a. Jedan od ono što si spomenuo, što je veoma, veoma bitno, to je poverenje klijenata. To poverenje je naravno sa jedne strane na nama kao nekoj finansijskoj instituciji koja izdaje tu istu karticu koju će on koristiti online-u, sa druge strane i na samom trgovcu i na njegovom prihvatnom tom, znači e-commerce acceptance delu. I taj balans je onako, nije ga ovaj, lako ovaj, naći, što je sigurnija transakcija, to je veći friction, veće je trenje i evo, recimo 3D Secure kao ovaj, način validacije online transakcija koji je sad postao neki market standard, u velikoj meri utiče na izvršenje same transakcije. Ti trenutno imaš da recimo to ponašanje klijenata u tom e-commerce prostoru podrazumeva veliki drop out na checkoutu. Znači, dosta klijenata dođe do ovog momenta da plati i tu odustaje. Sad, razlozi su različiti. Razlozi su toga, samo je hteo da vidi, hteo je da sabere, da vidi šta je kako. Drugi je, nema kod sebe platni instrument, da li ima novca, nema, da proveri ovo. U samom postupku realizacije transakcije, taj 3D Secure podrazumeva, to verujem da svi koji koriste online su se sigurno morali susretiti sa tim, je da onog trenutka kad ti uneseš podatke o kartici, imaš dodatnu validaciju putem koda koji je neophodno da uneseš da bi se ta transakcija potvrdila. Taj kod može da dođe SMS-om,
mail.
Tako je, može da dođe SMS-om, mailom ne bi trebalo.
Da. A vidiš, meni nešto da, u glavi bilo da...
Da, i može da se generiše recimo iz mBanking aplikacije kao neka šestocifrena cifra koja je one time i da se unese.
Yes, da.
To može, da. Možda ima i rešenja mailom, ja lično ih ne znam.
Ja sam pobrkao, ovo je dvostepenska autentifikacija za ove društvene mreže.
To da, prvo mail, da, pa onda da, pa onda OTP. To da, validirati mail i tako dalje. Konkretno, generalno, što je veća frikcija, to je veći dropout, plus što ti, ovo što si spomenuo, ne samo što migriraš sad sa sajta trgovca na sajt banke, nego te sajt banke dodatno migrira na još jedan page koji čak često bude kod nekog, kako mi zovemo, TPP-a, third party providera, ko pruža tu uslugu, pa onda on izvalidira to pa te vrati, ovaj pa te ti vratiš na trgovca. U tome ima dosta prostora da nešto pukne, što
da.
Ona tvoja korpa tamo može da završi ono, ili da su ti rezervisana sredstva ili da ne završena transakcija i tako dalje. Ta frikcija povećava dropout, smanjuje uspešnost transakcije i tako dalje. Sa druge strane, nedostatak te dodatne validacije značajno podiže nivo froda. U smislu, podaci o kartici su ti onako, neću kažem dostupni, ali ono, smešno je recimo i dan danas kad dođeš negde u hotel, često uzmu pa ti skeniraju ono, karticu, da. I to što najgore urade sa obe strane. I to stoji negde u nekoj fioci koju, znaš, da li će baciti, kad će baciti i tako dalje. Bez 3DS-a ti podaci o tvojoj kartici su sasvim dovoljni za izvršenje neke e-commerce transakcije. Taj balans između tog user experience-a i security je onako vrlo tricky. Ako pustiš da ide recimo samo na osnovu ovaj, kako se zove, podataka o kartici, rizikuješ da će ti fraud nivoi biti značajno veći. Opet s druge strane, ako radiš full validaciju, imaćeš veći dropout. mi se tu generalno trudimo da nađemo neki balans, znači sa trgovcima radimo zajedno na tome, na prepoznavanju nekih behaviora kod klijenata, ponašanja nekih šablona, ponašanja kod klijenata, da određene etikete dozvoljavamo koji su male vrednosti, gde mislim, retko će neko da uzme i da za 1000 dinara napravi sad neki fraud, ili će taj neko ko je prevaren da nije neka ono finansijski znač, materijalno značajan iznos. Generalno, taj deo oko tog e-commerce prostora je, mislim da je možda najviše izazovan za klijente, jer oni su ušli u nešto što je, mislim da nisu u potpunosti svesni svih, pod navodnicima, opasnosti koje tu vrebaju, jer kao što je ranije ono banalan neki primjer, recimo ono uđeš u prodavnicu pa ova kasirka kad stavi karticu pa ovaj njoj diktira PIN, ili vidio si ono pogotovo kod starih ljudi, pa ono PIN zajedno s karticom nakače pol na bankomatu vadi. Znači, kad izgubi taj novčanik, taj prevarant, froster, kako da ga nazoveš, ima sve alate neophodne da dođe do gotovine. E, tako i ovde. U tom e-commerce prostoru mislim da se ljudi dosta nisu snašli. Meni je i dalje neverovatno, ali to je očigledno ta, kažem, posledica toga što ulazim u taj online prostor sve više, da su oni phishingi koji su po meni vrlo rudimentarni vidovi prevare dostigli ono svoj vrhunac i da kontinuirano imaju neke trendove.
Pa malo pa imamo ono u medijima iskoči. Ono.
Tako je. I to je od onih koji su po meni onako udar na neki zdrav razum, gde ti neko kaže da si za dinar dobio, ne znam, ono BMW-a i ti samo treba da daš podatke o kartici da bi ti on tog BMW-a isporučio. Ali do ovih neki koji su onako, kako da kažem, nisu, imaju onaj moment social engineeringa gde ti recimo, mislim, ajde realno, sad, znaš, negde si u nekoj situaciji, mobilni ti je naravno uvijek tu 24/7, jeli, i dobiješ neku notifikaciju da ti je, ne znam, stigla neka pošiljka ili da su ti istekli kredencijali kod nekog servis provajdera i tako dalje, i ti u toj varijanti, ukoliko ne, oni uvijek imaju, znaš, ono, ne valja kod domen, nije dobra adresa i tako dalje, ali ako ti nisi, ono, ne obraćaš pažnju, možeš da budeš ovaj predmet prevare. Problem je isto.
Pazi, izvini što te prekinuo, a baš sam skoro pričao s jednim dobrim prijateljem, njih dvojica koji su baš ono ozbiljno u digital od samih početaka, znači imali su problem, ono, taj security breach, ono, kartice, zato što je to toliko bilo onako, tako, samo zato što nisu dovoljno obratili pažnju.
Znaš što ovo je fora, to isto viš, tu ne postoji nikakav security breach, to je jednostavno jedna random stvar koja ide. Uh-huh. I oni na jedan random, bukvalno ono, kao, ono, bacite udice na sve strane i onda negde nekad uhvate. Generalno, jedan od osnovnih problema je, nije čak ni da, mislim, nije čak, jedan od, prvi korak u problemu je to što klijenti znaju da budu malo lakoverni, druga stvar, relativno lako daju te podatke o kartici koje ne bi trebali, i onaj koji je možda i najteži moment je taj što oni daju i onaj OTP kod, onu jednokratnu šifru koja je neophodna za 3D secure validaciju, kojom oni potvrđuju tu transakciju 100%. I bukvalno, jednostavno onda ti postaješ 100% odgovoran za tu transakciju. Jer taj OTP i njegova komunikacija prvenstveno treba da bude na onim sajtovima gde ti ideš proaktivno, gde si ti taj koji inicira nešto i tu se validiraš. Jako, i to vidimo u celom i regionu i generalno u Evropi, da je taj, oni ga sad zovu social engineering, po meni je to onako phishing, samo malo advanced, uzima maha i da klijenti su sve ranjivi u tom smislu, da u tom online prostoru su skloni da dele te podatke koji bi trebali da budu osetljivi, i dodatno postoji ono što je činjenica, jer da nam je svima pažnja sve kraće i kraće. Ja mislim da smo prešli, ne znam, ono, zlatna ribica je 12 sekundi, ja mislim da smo na 5, 6 maks. 3
sekunde, ono video. Tako, znaš da.
I ti imaš recimo situaciju da ti klijentu recimo kroz razne notifikacije ga upozoravaš na potencijalni fraud, da kad mu šalješ OTP, mu specijalno naglasiš ovo je tip transakcije, ovo je iznos, ovo plaćate, ovo ono, i on tu isti OTP prekuca negde tamo ili ga kopira i prebaci, jednostavno obraća pažnju, fokusira se na ovaj deo, samo što ga interesuje da on završi. To je ono, I agree, ok, ok, i onda na kraju završiš, u problemu. Da. Taj deo, mi tu zajedno sa trgovcima radimo dosta. Jedan od ja stvarno verujem da će to u budućnosti biti značajan tool kojim će se, on je sad u nekom, ajde da ga nazovem začetku, nije baš ni začetku, ali u razvojnoj fazi, to je taj risk-based authentication, koji ima za ideju da na osnovu određenih parametara, na osnovu određenih zakonitosti prepoznaje sa nekom velikom verovatnoćom da li je to taj klijent, da li je to transakcije ili ponašanje koje bi klijent imao. Znači, recimo, ukoliko se ti svakog meseca javljaš sa svojom karticom za plaćanje računa za kod nekog telko operatera, bilo kog, nakon trećeg meseca, realno gledano, ja nemam potrebu da validiram da si to ti. I vrlo je mala verovatnoća da će neko, ako ukrade tvoje podatke iz kartice, da to učini da plati tvoj račun za mobilni telefon. Mislim, možda neki dobrica, ali jako teško. Tu, u toj nekoj situaciji ti možeš da kažeš, ok, ovo ne moram da validiram. Ne moram da validiram ako znam da vlada poručuje preko Volta toliko i toliko. Ako znam da vrlo često je na, ne znam, Amazonu i do nekog određenog tiketa, ja ga neću validirati, jer 99,9% je to. Ali ako se vlada koji nikad nije bio online pojavi odjednom na tajlandskom sajtu da kupuje mobilne telefone, ja ću vladu da stopiram, pa ću da ga pozovem ili na neki drugi digitalni način da provjerim da li je to. Dodatno na to radi se na tom, to je isto nešto na čemu radimo, a isto smatram da će biti jedan od market trendova, to je da se te transakcije dodatno potpisuju. U smislu da ne bude samo taj OTP, nego da, navešću primjer, kroz push notifikaciju iz mobilnog bankarstva ti dobiješ tačnu informaciju, ok, sad si ovde, pokušavaš to da platiš, ovo je iznos, ovo je to, da li si to ti? Da, biometrijski da se verifikuješ, znači bez OTP-a, bez ičega, i u live-u da ta transakcija, da taj secure element te transakcije stigne do acquiring cost, da stigne do strane i da se sama transakcija izvrši. Tako da to su ovako neke, ja mislim da ta risk-based autentifikacija u ovom miksu nekom koji se trenutno pojavljuje sa AI-em, sa ovom veštačkom inteligencijom, koja je sad buzzword i koja se sad svugde pojavljuje.
Tu sam te čekao, znači i u bankarstvu ulazi veštačka inteligencija.
Tako je, naravno. Ja sad opet mogu više da pričam za ovaj moj transakcioni
jasno.
To je više pokušavanje i mislim da je to neki trend da ga ja vidim. Sad naravno kolege iz digitala koje imaju svoje chat botove i razrazuju, verujem da li to ide vjerojatno na bolji način nego ja, ali u ovom analiziranju transakcija, praćenja nekog klijenata, zakonitosti i tako dalje, mislim da tu veštačka inteligencija i ona je već od strane kartičnih organizacija prepoznata kao jedan od toolova koji će u nekoj budućnosti podići i prvenstveno security deo, ali takođe i taj neki mogućnost prepoznavanja nekih potreba klijenata, navika i tako dalje. Tako da to je onako, ja mislim, jedna ona budućnost koja čak i nije toliko daleka. Ti risk-based authentication, znači modeli, ove već postoje, oni su za sad onako dosta rudimentarni, barem u primjeni. Zato što uvek postoji ta neka bojazan od otvaranja tih kanala, ali mislim da onako nešto srednjoročno u par godina nećeš, uglavnom ćeš biti bez 3DS validacije, uglavnom će ti transakcija prolaziti, a s vremena na vreme će na osnovu nečega što si rešio jedan da kupiš drugi usisivač, pa im neće biti jasno zašto opet usisivač, će tražiti da validiraju da si to ti. Tako da mislim da će to u velikoj meri i isto tako, mislim, to je jednostavno jedna posljedica kad dođe nova tehnologija, kartična plaćanja nisu nova tehnologija, ali online plaćanja u nekoj meri jesu, jer sve veći broj je usera nego što je bio ranije. Čim se ulazi u novi prostor, svi ti neki rizici i dečije bolesti se moraju prenežati. Ranije je bio to taj problem što se PIN zapisivao na kartici, što se diktirao svim i svakom, što svakom daš podatke o kartici. Ljudi su se sad osvestili, to se dramatično smanjilo. A opet s druge strane, sad ulazak u ovaj e-commerce prostor gde ti se neko obrati i kaže ti si srećni dobitnik milion dinara, daj mi samo broj kartice i to će biti na računu. To je ona stara nigerijska ona prevara sa Western Unionom, samo sad je card-based. Tako da mislim da u tom smislu i podići će se svest kod ljudi, dodatno mi naravno uvek radimo na tome da vodimo računa o tim secure elementima same transakcije, ali i o benefitima za naše klijente, da im nudimo neke dodatne osiguranja po kartici, da gledamo na svaki mogući način kako možemo da kod tih nekih fraudulent transakcija, prevarnih transakcija, da dođemo do trgovca, da se naplatimo i tako dalje. Tako da i tu smo onako imali, i mi je generalno ceo market, dosta uspeha u strukturiranju toga i u toj nekoj međusobnoj komunikaciji, gde to sad, ja mislim, na jednom mnogo, mnogo višem nivou nego što je bilo ranije, da se mnogo brže reaguje, da se prepoznaju neki određeni šablon i tako dalje. Tako da u tom smislu mislim da će biti bolja situacija, ali svakako ta ljudska naivnost ne poznaje granice. Reći ću, kažem, pohlepa, ali ta neka nedostatak, ja prvo sam mislim nedostatak edukacije kada su online plaćanje u pitanju, tako da.
Sad baš razmišljam, pokušam u glavi da rezimiram ceo ovaj razgovor, ako bi trebao to da kažem ono jedno ili dve rečenice, ovo što smo ti ja danas pričali, suštinski tehnologija neumoljivo ulazi u sve pore poslovanja, pa i u bankarski sektor, pomenuo si i veštačku inteligenciju na par polja od toga u sektoru gde ti radiš, do kolega, do chat botova, tako da tehnologija će definitivno uticati i na dalji razvoj i servisa i usluga, moraju se preležati te dečje bolesti što si rekao, ali eto mislim možda da je ključ u toj edukaciji svih činilaca na tržištu.
Pa da, mislim, ja kažem opet, ja te izazove vidim, mi bi naravno svi volili da je na nuli i dalje ti nivoji koji se dešavaju koji su negativni u tom e-commerce prostoru su vrlo, vrlo mali u odnosu na taj ukupan neki promet koji se dešava, tako da taj prostor je i dalje vrlo, vrlo siguran, mi bi volili da on bude još sigurnije. Sad, koji je to payment prostor 100% siguran, to mislim, ako ti neko uzme novčanik sa gotovinom, to je da, isto, da. Isto, čak i gore, untraceable, sve finansijske transakcije vremena mogu se pratiti donekle. Tako da, mislim da je definitivno taj online prostor budućnost. Da li kroz dalju digitalizaciju, kako mi zovemo, tokenizaciju kartica, kroz plaćanja, kroz distribuciju, kroz pruženje usluga online, to je definitivno trend, mislim, ne treba tu nešto biti pretarano pametan i vidjeti da on konstantno se eksponencijalno povećava. Znači, komerc raste baš onako jednim ozbiljnim tempom. Znači, i to su javno dostupni podaci sa sajta Narodne banke Srbije, da ima godina kada se za 100% povećaju. Što, bez obzira što je baza bila relativno niska, opet već u trećoj, četvrtoj godini to bude onako značajan neki share ukupnim kupovinama. Tako da, eto.
Drago mi je što razgovor završam u jednom pozitivnom tonu. Meni ostaje da ja tebi zahvalim što si probio led ispred da kažem Raiffeisen banke. Nadam se da nije bolelo, da si uživo razgovor, meni je bilo jako prijetno. Sad ću ti kažem iskustvo, pošto nisam siguran koliko će da me košta, ali pošto je moja supruga u bankarskom sektoru 15-ak godina, s njom nisam imao do sada za ovih 15 godina, ako zanimljiv razgovor, a da pričamo o toj industriji, zaista sam uživao. Jedino što ćemo ti, kolega Miloš, snimatelj, ja malo zameriti na onom nazivu jabučari, ali dobro.
Da, dobro.
Ali prihvatamo, jesmo sekta, priznajemo.
Da, da.
Tako da, hvala ti. Ja znam da sam te malo više izmaltretirao oko pripreme celog ovog razgovora, ali zaista mislim da smo jako puno tema obradili. Mislim da smo neke stvari iz bankarskog sveta onako objasnili nekom širem auditorijum da shvate kako funkcionišu. Dao si nekoliko sjajnih primera koje si imao tokom svog iskustva, tako da verujem da ćemo i ovo druženje i ovu priču nastaviti i u Zrenjaninu. Opet kažem, nadam se da je tebi bilo prijatno da ćeš tako preneti kolegama, da ne bude posle problema
da nađemo narednog sagovornika iz Raiffeisena.
Da, meni je bilo jako prijatno, iskreno za mene, potpuno ovo iskustvo, prvi put, da bi bilo kom sličnom formatu, generalno mi ljudi iz kartice, nas niko nema da sasluša, tako da ja sam jedva dočekao ovih 5 minuta, ja, nije mi uopšte bilo teško da se spremim, ja sam spreman za ovo čitav život, tako da hvala ti na ovom vremenu. Bilo mi je stvarno jako zanimljivo, stvarno, i drago mi je da kad čujem da ima pitanja, znači da te rešte interese ovako.
Zaista si jednu, skroz da kažem, jedno novo svetlo i novu perspektivu na neke stvari iz vašeg sveta ono bacio, tako da to mi je bilo veoma drago, što mislim da ćemo jedan onako vrlo edukativni koristan sadržaj ono pustiti u internet eter. Tako da hvala ti puno na vremenu. Drago mi je da si uživao. Videlo se da si rođen spreman ovako za tako, pa da kažem, zaista je ono
preko 10 godina pripreme. Ja imam ovo je samo
Iako nije neka moja, da kažem, tematika u kojoj sam svaki dan, zaista mi je bilo lako da vodim razgovor sa tobom. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Pričali smo malo o bankarskom sektoru, o e-commerce, nekim, da kažem, digitalnim rešenjima koja skoro svi danas koristimo, pogotovo mi članovi Apple sekte. Ukoliko vam se svidelo ovo o čemu smo danas razgovarali, ukoliko vas interese e-commerce deo, verujem da ćemo se družiti u Zrenjaninu, gde ćemo na e-commerce daysu ovu priču još proširiti, kako sa Markom i njegovim kolegama, tako i sa drugim brojnim predavačima, pa se nadam da ćete nam se pridružiti. Toliko za ovu epizodu, ostaju samo napomene koje delimo sa vama svaki put, a to je pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a vi svi koji više volite slušate podcaste, napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Pišite na info@digitalk.rs ukoliko imate bilo kakvih sugestija, napomena ili kritika. Ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku vašu poruku. Naravno, na samom kraju red je da zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale kvalitet onome što radimo pod brendom Digitalka, posebno u okviru podcasta. Koristim priliku evo da zahvalim i lično nekome iz Raiffeisen banke na podršci ove godine. Zaista je do sada pravo zadovoljstvo sarađivati i komunicirati sa vama. Veliko hvala naravno i našim ostalim partnerima, kompaniji NIS, Ananas i Komercu Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kod Ideje promo kod 1000 Digitalk. Štedite kupujući u Ideja online prodavnici, a naravno sa nama su i naši prijatelji Bivic, Aktiva, Brand Level Up Booster i Finesa, izdavačka kuća koja će, kao i u svakoj prethodnoj epizodi, dvoje vas koji budete najbrži s komentarima nagraditi sa 2 primjerka svojih knjiga, a promo kod Digitalk ostaje za sve vas koji ne budete imali toliko sreće da dobijete knjige. Promo kod vam omogućava 10% popusta na već onako snižene cene izdanja na Finesinom sajtu. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!